Per Radio Europa Elien Gabrishtina, Dorintina Baftio.
Në ndishtni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Europa Elien në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Qeveria e re e Macedonisë Veriut, të cilën në bazë të rezultatit zgjedhor të 8 majit pritet ta drejtojë VMRO-DPMNE-a, synon të reformatojë ministrit dhe duke reformuar administratën të zvogëlojë të paktën për 10% numrin e të punësuarve në këtë sektor. Ekspertët juridik thonë se ky proces është i vështirë, por i pashmangshëm ose i domosdoshëm nëse Macedonia e Veriut synon të jetë pjesë e familjes evropiane. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partia Macedonës se VMRO-DPMNE, e cila doli fituese në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, ka theksuar se prioritet për këtë parti është reformimi e administratës shtetërore, gjithësisht krijimi një administrate të vogël në numër por efikase përsa i përket shërbimeve të saj. Nga kjo parti kanë theksuar se do të rrisin funksionalitetin e institucioneve shtetërore përmes riorganizimit të ministrive, si dhe zvoglimin e institucioneve shtetërore për 10%, shfuqizimin e postit zëvendës drejtor si dhe voglimin e këshillave mbikëqyrës. VMRO-DPMNE ka bërë të ditur se si udhëheqësja e qeverisë qëllim parsor do të ketë reformatimin e një pjese të ministrive me më shumë kompetenca. Gjithësisht, Ministria e Kulturës pritet që të jetë Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Njëjtë dhe Ministria e Punëve të Jashtme do të transformohet në Ministri për Punë të Jashtme dhe Tregti. Si dy ministri të reja pritet që të formohet Ministria e Sportit si dhe Ministria për Energjetik dhe Miniera. Përderisa Ministria e Punës dhe Politika Sociale do të quhet Ministria për Politikë Sociale dhe Demografi, ndërkohë që një pjesë e kompetencave do të kalojë tek Ministria e Ekonomisë, e cila do të quhet Ministria e Ekonomisë dhe Punës. Njohësit e çështjeve juridike për Radio Evropa e Lirë thonë se është mësi i nevojshëm reformimi i administratës, duke theksuar se ky proces është shumë i vështirë dhe për realizimin e tij nevojiten dhe ndryshimet ligjore. Burçe Davidkovski, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, sqaron se për transformimin e ministrive duhet të ndryshohet ligji për organizimin dhe punën e organeve të administratës publike, i cili ligj kërkon shumicën e 2/3 të votave në kuvend. Megjithatë, Davidkovski shpreh se kjo do të varet dhe nga qëndrimet e partnerëve të koalicionit qeverisës.
Apetitit
e partnerëve të koalicionit janë ata që kanë imponuar rritjen e numrit të ministrive, madje dhe krijimin e ministrave paresor që të përfshihen partit më të vogla që kanë ndihmuar në marrjen e pushtetit nga partit më të mëdha, thot Davidkovski. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut funksionojnë 1371 institucione, përfshi këtu dhe ministrit. Në bazë të dhënave të regjistrit të Ministrisë së Shoqërisë Informative, në institucionet shtetërore të Maqedonisë së Veriut punojnë 128879 qytetarë. Ky numër arrin në 160.000, përfshi këtu dhe personat me kontratë pune të kufizuar. VMRO-DPMNE zvoglimin e të punësuarve në administratën shtetërore synon të arrij përmes transferimit të punësuarve nga sektori publik në atë privat. Për të joshur pundënësi që të marrin administratorët në punë në programin e VMRO-DPMNE, thekso se ata kompani që do të bëjnë këtë, do të lirohen nga pagesa e kontributeve.
Kjo është një mënyrë e mirë për të hequr qafe mbi punësimin e administratës dhe zbarkimin e administratës së stëngarkuar me ushtar partiak, gjë që frenon dhe të gjitha reformat e paralajmëruara në këtë sektor, thot Davidkovski. Në këtë drejtim, Arben Halili, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thot se më së lehti do ta kenë për të transferuar kuadri që është i kualifikuar.
Sektori privat ka nevojë për fuqi punëtore e cila do hyjë në punë në sektor të ndryshëm. 7 deri 10.000 vende të lira pune janë në sektorin privat për çdo ditë që mund të absorbojë fuqi punëtore adekuate. Kështu që lirimi nga puna i administratorëve të tepërt nga sektori publik, por ama me një masë shtesë të domosdoshme për një rikualifikim të njëjtëve në llogari të shtetit, si kosto që të njëjtit të mund më pas të përdoren në mënyrë adekuate dhe të dobishme nga sektori privat.
Do theksuar se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian apostrofohet si vërejtja ngesja që ka Maqedonia e Veriut përsa i përket reformave në administratën shtetërore. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian krahas barkimit të administratës nga ndikimi i politikës dhe uljes së numrit të punësuarve, theksohet dhe nevoja e miratimit e një ligji që do të mundësoj digitalizimin e administratës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionet me zhvillimet nga bota. Ligjvënësit në Gjeorgji kanë miratuar projekt ligjin kontrovers për agentët e huaj në leximin e tretë dhe të fundit. Për gjatë seancës, 84 ligjvënës kanë votuar për, ndërsa 30 të tjerë kanë qenë kundër dokumentit të shëndruar në ligj. Për disa javë rresht, 10 qindra gjeorgjan kanë protestuar kundër projekt ligjit, i cili është çuar përpara prej partisë në pushtet ëndra gjeorgjane. Protestat janë shtypur disa herë në mënyrë të dhunshme me topa uji, gaz lëcjellës dhe plumba gome, derisa dhe protestuesit janë sulmuar nga bandat apo plaçkitësit në orët e vona të natës. Ligji do t'ju kërkojë organizatave që pranojnë më shumë se 20% të fondeve prej jashtë që të regjistrohen si agent me ndikim të huaj. Në rast të mos regjistrimit, parashihet mbyllja e entiteteve si dhe gjoba të ashpra. Kundërshtarët e konsiderojnë dokumentin si ligj rus, duke krahasuar me legjislacionin rus që përdoret për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Megjithatë, qeveria e Gjeorgjisë ka thënë se projekt ligji është i domosdoshëm për të promovuar transparencë, për të luftuar, siç thon vlerat pseudo-liberale të promovuara prej të huajve, si dhe për të ruajtur sovranitetin e shtetit. Ligji do të mund të përballet me veton e presidentes së Gjeorgjisë, Salome Zourabishvili. Megjithatë, parlamenti do të mund ta hedhë poshta të vendim përmes një votimi shtesë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.